pozdravujem všetkých doma. Na našej stránke v knižnici visí materiál dnešného slova, ktoré mám. Nazval som ho komunikácia. Rozprávame sa o komunikácii. Minulý týždeň sme tu mali Van Hornovcov, ktorí hovorili o komunikácii. Sharon zdieľala také psychologické, trošku odborné až materiály, ale bolo to duchovné, bolo to dobré o tom, ako komunikovať, ako zdieľať realitu, o zdieľanej realite teda hovorila. A ja pokračujem v komunikácii trošku, iba trolinku by som to chcel posunúť ďalej, nechcem na to zabudnúť a chcem hovoriť o tom, aká nesmierne dôležitá je naša reakcia na Boha, naša reakcia na to, keď Boh nám niečo komunikuje a keď Boh dáva, aby sme komunikovali medzi sebou, aká nesmierne dôležitá je naša reakcia. Čiže celý zmysel je, ako reagovať, ako dobre reagovať a samozrejme tým naznačujem, že môžeme reagovať aj zle a z písma prinesiem ťažké veci, ale nechcem na vás hodiť ťažké veci písma alebo vás obviniť, že zle reagujete alebo hovoriť o zlých reakciách. Chcem mi nikdy jasné. Chcem, aby sme mohli od pána zobrať niečo dobré, niečo naozaj dobré, čo samozrejme sú aj ťažké veci, ale verím, že cez to nám Boh chce dať dobré veci a že nám to môže byť na požehnanie. Čiže ak by ste chceli si otvoriť tú knižnicu, kľudne si otvorte, ak chcete študovať tu. Mám tu vytlačené tieto materiály, sú to dva listy, tri strany, 1, 2, 3, oboje strane, čiže dva listy. Keď chcete, si zoberte, poštudujte si, keď nechcete, nechajte tak. Páči sa, ďaká. V podstate začnem od stredu, ako je môjim dobrým zvykom, takou trošku provokatívnou otázkou, že alebo chcem vám predložiť takú tézu, ktorá nie je úplne korektná, nie je správna, ak sa nepochopí v celom kontexte. A chcel by som sa vás teda opýtať, čím sme spasení. Čo si myslíte? Milosťou z viery, vierou z milosti. Dobre. Čím sme? Čo myslíte? Nejaké iné názory? OK. Krvou Kristovou, krv Kristova. OK. Dobre hovoríte, môžeme to rozobrať ešte aj hlbšie, že čím konkrétne proces spasenia, to všetko nepochybujem, že to vieme dobre, ale tak všeobecnejšie, alebo čím sme spasení, čo myslíte, trošku ináč? Samotným Kristom, presne tak. Láskou. No, Písmo hovorí, ako nechcem vymysleť úplný blúd, ale písmo hovorí, že evanjelium je mocou Božou na spasenie. Jo? Čiže sme spasení evanjeliom, ja chcem povedať, že to tak nie je. A v tomto kontexte, čo teraz hovorím, už niekto mi zobral moju, tam mám aj poznámky, ak náhodou máte s poznámkami, tak mi vráťte, ale nevadí. Ak nie, tak nevadí. Zase doberiem dvojku, možno som tam nemal žiadne. Nevadí. Ak máte popísané perom, tak to je moje, ale... Dovolím si povedať, že preto, čo teraz vám chcem predložiť, že evanjelium na spasenie nestačí, tak to poviem. No, ale poďme, správame krok naspäť. Práve som povedal, že písmo hovorí, že evanjelium je Božou mocou na spasenie každému, Židovi, Grékovi. Čiže evanjelium je to, čím sme spasení. Ale v tomto kontexte, ktorého hovorím, v tomto kontexte, čo vás chcem, kde vás chcem zobrať, tvrdím, že nie sme spasení evanjelium. Evanjelium nestačí. Ak by evanjelium stačilo, Boh dal evanjelium, Boh dal spasenie, tak by sme boli všetci spasení. Ale my nie sme spasení iba evanjelium, teraz dodávam iba. To v tomto zmysle, to najdôležitejšie, čo naozaj rozhoduje, či budem spasený alebo nie, je moja reakcia na evanjelium. A teda, aké je dôležité správne zareagovať na Boha, aké je dôležité reagovať na Božie jednanie, až do takej miery, že Boh na túto moju reakciu, na toto moje rozhodnutie položil to, či budem spasený alebo nie. A to už je iná váha. To už není iba o to, či budem uzdravený alebo nie. Či sa mi bude dariť, či príjme požehnanie. Celé spasenie Boh dal. V tomto zmysle a v tomto kontexte vás chcem zobrať do tejto dobrej vážnosti, aké nesmierne dôležité je správne zareagovať na Boha. V tomto kontexte správne zareagovať na Boha znamená, že evanjelium ku mne príde a ja to evanjelium príjmem, pretože kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. Znovu robím ten krok naspäť. Nepopieram teologicky ten Boží základ, ktorý držíme, ktorý sa učíme, ktorý učíme učeníkov, je, že na spasenie netreba naše skutky, netreba urobiť niečo pre Boha, netreba si to zaslúžiť, netreba byť verný, netreba byť člen cirkvi. Aj teraz som počúval históriu templárov. To je úžasné, ako zbohatol ten rád templárov, okrem iného tým, že ľudia dávali peniaze. Templári boli mnísky rád, ktorý ochraňoval svetú zem, Jeruzalemské kráľovstvo a putníkov, ktorí cestovali, a vznikol z toho nesmierne bohatý rád a konkrétne ľudia darovali peniaze s vyznaním pre spásu mojej duše, pre spásu mojej rodiny. Darujem 300 zlatých, 300 dukátov a tak ďalej. A cirkevní hodnostári deklarovali, že ten, kto podporí križiackú výpravu, odpustí sa mu 1/7 všetkých hriechov, z ktorých musia robiť pokánie, aby odčinili svoje hriechy na večnosť. Toto je prax cirkvi, voči ktorej samozrejme vystúpil Luther, o tom potom. Do tohto nejdem. Týmto nechcem vôbec povedať, že my si zaslúžime spasenie, alebo že záleží na nás v tomto zmysle. Ale v tom zmysle druhom, ktorom hovorím, tá moja reakcia na evanjelium. Skutočne, ak ja sa nerozhodnem správne, ak ja nezareagujem správne na evanjelium, to celé evanjelium mi je na nič. Lebo idem do záhuby. Písmo, presne tak, písmo tvrdí, že evanjelium je mocou Božou na spasenie. Aj Luther, aj reformátori doniesli ten základ, že uvedomte si, že sme spasení z milosti Božej, presne ako ste povedali. Sme spasení milosťou Božou skrze vieru. Len tento bod, ktorý vám donášam. Písmo tvrdí jednoznačne, že Božia vôľa je, aby boli všetci ľudia spasení a prišli k poznaniu pravdy. Ale nie sú všetci spasení a neprídu k poznaniu pravdy, pretože máme možnosť zareagovať na evanjelium. Hej, jasné, jednoduché základné veci, ale keď sa pozrieme hlbšie a keď sa pozrieme ďalej do toho, čo to znamená, ako veľmi záleží na tom, aby sme správne zareagovali, tak chcem, aby sme dostali takú dobrú, možno trošku bázeň Božiu, alebo jo. Keď tu boli minulý týždeň Van Hornovci, niečo nám donášali a neustále nás vyzývali k reakcii ako cirkev, aby sme reagovali. Neustále vyzývali nás, aby sme zareagovali na modlitbu, na to, čo predkladajú. A naše reakcie nie sú úplne také, ako by mohli byť. Tak to sa to snažím povedať. A sme slobodní reagovať akokoľvek. Máme aj nejakú históriu, máme tu nejakú zem, máme niečo v povetri, máme niečo v cirkvi. Napriek tomu, to, či my zareagujeme správne, je tak strašne dôležité. Aby som nehovoril iba hneď skočím do nejakých konkrétnych príkladov. Snažím sa hovoriť teraz aj o reakcii cirkvi a o reakcii vás ako zboru. Čo je ťažké hovoriť k vám, lebo niekedy to je preaching to the choir, že hovorím možno k ľuďom, že ty si povieš, ak ja reagujem dobre, ale sme telo a v tejto pozícii teda hovorím ako ten, kto vedie tých, ktorí sú tým, ktorí sú vedení, a sme nejaké presne nedefinovateľné telo, tak zneste to prosím, aj keď si poviete, no mňa sa to netýka, alebo ja reagujem dobre, môžete to zniesť za nás, za všetkých. Skúsime to. Reakcia cirkvi je strašne dôležitá aj kvôli tomu, že Boh, že čakáme, že sa možno veci zmenia alebo že niečo Božie príde. A čo ak to niečo Božie už prišlo, je to už tu dané, ale čaká to na našu dobrú reakciu. Čo ak chceme, aby niečo prišlo, aby sa stalo s nami ako so zborom a možno čakáme, že Boh niečo dá, ale v skutočnosti čo ak Boh to už niečo dal, ale čaká, a či my správne na to zareagujeme a možno my nereagujeme správne. Konkrétne príklady vám dám. Zmena paradigmy v cirkvi, reformácia, to, že Boh chce zmeniť veci, aby ináč vyzerala cirkev, aby ináč fungovala, aby iné veci boli. Samozrejme, Boh dá zdroje, Boh pošle ľudí. V starej zmluve Boh posielal neustále prorokov, aby hovorili k Izraelu to, čo im Boh chce povedať. Ale znovu, už som tam v C-dure. V starej zmluve Izrael neustále reagoval zle. Niektorí reagovali dobre, niektorí reagovali zle. A nechcem to na vás hodiť, že vy ako, že my ako cirkev reagujeme zle, ale skúste možno niekde započuť hlas Ducha Svätého, či vám niekde nezarezonuje niečo. Mike a Ruth, keď založili tento zbor, snažím sa byť konkrétny, tak oni donesli strašne veľa zmien paradigmy, teda redefinície toho, ako by cirkev mala vyzerať. Do toho ešte aj Boh dal do základu zrodu tohto zboru informáciu, že nechce len ďalšiu cirkev v Bratislave. Čím nechcel povedať, že tie cirkvy by boli také alebo onaké, že nie sú dobré a my budeme lepší, vôbec nie. Chcel povedať, že ja chcem spraviť niečo iné v Bratislave. Čo po 20 rokoch hovorím, no tak pane, ale možno si nemusel až tak iné veci chcieť, lebo to nebolo ľahké. Určite to nebolo ľahké, Bože drahý. Ale bolo to, verím, že ten Boží zámer bol dobrý. Teda, keď povedal, chcem spraviť niečo iné, veľa vecí sa muselo zmeniť. Keď Majgarúci zobrali nás, mladých, niekoľko párov okolo seba, ktorých brali do vedenia, aby viedli zbor, povedali nám ideu, že nechcú, aby tu bol americký zbor, ktorý budú Američania viesť, ale aby tu bol slovenský zbor, ktorý budú viesť Slováci. Učil nás mnoho nových vecí, ktoré pre nás boli šokom. A jedna z tých vecí bolo tímové vedenie. Zdieľanie, zmiešanie, pomazanie, zmiešanie autorít. Neustále nás ťahali. Teda Boh niečo doniesol, Boh niečo dal. Tak ako evanjelium prišlo, Boh to dal. A teraz čakal na to reakciu. A učil nás mladých, vyučoval nás a ťahal nás do toho, aby sme prakticky my vstupovali do vedenia, do rozhodovania. Viete, čo sme my robili, čo som ja robil? My sme im neustále odporovali. Nie len ja, ale my všetci. Pretože v nás bola tá stará štruktúra, dovolím si povedať, že je tu nejaký vodca, nejaký pastor, či ho premenujeme na apoštola, je to jedno, a on vedie. A ak sme slúžili vyslobodením, oni doniesli zjavenie a moc vyslobodenia na tom na tej apoštolskej autorite, tak sme ho nechali, nech on sa modlí. Ale on neustále nás čakal a vyzýval, aby my sme povedali, čo Boh hovorí. Aby my sme jednali s démonmi, aby my sme sa učili, ako sa rozpoznáva darom rozpoznania duchov. Ale chytáte, čo sa snažím povedať? Dlho prebiehalo napätie. A my sme neustále určitým zmyslom odporovali. My sme boli zobratí do niečoho nového Božieho, ale správne na to zareagovať nebolo pre nás ľahké, napriek tomu, že srdce mi horilo, že som na to povedal amen, joj, ťahalo ma to, veľa vecí sa mi strašne páčilo, ale v realite som neustále tomu odporoval, sťahoval som sa, mlčal som, moja neistota vo mne vychádzala na povrch. Moja neistota o všetkom, napriek tomu, že ma utvrdili, nejakú identitu vo mne našli, dokonca pomazanie, dokonca nejakú autoritu, niečo Boh vo mne urobil. Stále vo mne bolo veľa neistoty, veľa aj duchovného dedičstva, ktoré bolo iné a ktoré bojovalo. No nie, joj, veď ty si veľký Američan, ty si veľký apoštol, hej, ty veď, ty hovor. A pozrite sa na tento odpor, na tento konflikt. Toto nie je dobrá reakcia, ako Boh jej rozumie a Boh s tým pracuje. Ale moje varovanie, moje vyznanie ku vám je, že ak budeme nejakú dobu, Pán Boh vie akú, statočne odolávať, tak Boh prestane komunikovať. A tu na tomto mieste znovu my ako cirkev si povieme, joj, keby Boh spravil, joj, keby Boh dal, joj, keby sa toto dialo. No ale čo, ak sa to deje, čo, ak to Boh dal? Ale nevieme my na to zareagovať, nevieme s tým spolupracovať. Boh ide ďalej. Pán Ježiš prišiel do rodnej viesky, aby im dal to, čo mu Boh dal, ale v rodnej vieske ho neprijali. Čo spravil Ježiš? Čudoval sa, ale išiel preč. Išiel inde. Išiel do iných miest a tam začal vyučovať. Tu sme v týchto materiáloch. Druhý príklad vám dám. Cirkev, odkedy som sa obrátil, cirkev hovorí o daroch ducha, o prúdení v iných daroch Ducha Svätého, nielen v jazykoch. Snívalo sa o slove poznania, o slove múdrosti, snívalo sa o všetkom možnom a tak ďalej. A čakáme, že to Boh spraví. Moja skúsenosť, presne takáto istá s reakciou v cirkvi bolo, že Boh vylial dokonca pomazanie na to, aby sa prejavovali slova poznania, aby sa prejavovalo to, čo pán povedal, keď sa zídete, každý z vás má či žalm, či pieseň, či prorodstvo, či výklad, či žalm. A zažívali sme to opakované, že niečo som dostal a cítil som, že niekto iný niečo má. A napriek tomu, že som vyzýval, rozumiete, kde sme? Boh vyzýval, Boh to dal. Opakované a opakované znovu a zase sa mi stalo, že po zhromaždení niekto za mnou prišiel a povedal, mal som toto, ale nešla som s tým dopredu. Znovu, sloboda, vždy dávam slobodu, vždy pozbudím človeka, máš na to plné právo, neboj sa, prekonaj to. Ale realita je taká, že po nejakej dobe sa Duch Svätý prestane snažiť. Prestane nás presviečať. Prestane nám dávať slova poznania. Prestane, aj tu v tomto zbore máme ľudí, ktorí nesú zjavenie, ktorí vidia anielov, ktorí vidia veci, ale ak my ako cirkev nevieme na to zareagovať, keď nám Boh ukáže nejakých anielov, reagujeme možno na to detinsky, že sa pousmieme, hej, ja. Alebo no však tak, hej, tá haleluja. Ale ak to zoberiem vážne, ak ja naozaj vážne priložím k tomu srdce a pýtam sa, pane, čo to znamená? Alebo môžem na to zareagovať úctou? Môžem na to zareagovať vierou, aby som s tým pracoval? Ak na to zareagujem a ide to ďalej, pokračuje, začína sa to rozvíjať a Boh nám dá viac. Ak sme verní v mále, Boh nás ustanoví v mnohom. Môže byť? Ale ak my reagujeme tak, že a však nech niekto iný povie. Niekto iný to vie lepšie. Prečo ja? Povyšujem nad zjavenie písma, ktoré hovorí, každý z vás má, ja povyšujem môj pohľad, ktorý znie pokorne, ale je v skutočnosti reakciou nedobrou, ktorá spôsobí, že Boh sa prestane snažiť. Ježiš prišiel, opakujem, s posolstvom, s mocou, prišiel s pomazaním, ale ľudia na neho zareagovali tým, že sa na ňom pohoršili. Tu je tá obrovská zodpovednosť na našej reakcii. Máme slobodu a ja aj v tomto zbore vždy dávam slobodu, vždy hovorím o slobode. Majte tú slobodu, ale uvedomte si, že sloboda má úžasné dôsledky. Ak sa nesprávne rozhodujem, ak tú slobodu zneužívam, dokonca to písmo až tak hovorí, dôsledok nie je dobrý. A ja chcem dobré dôsledky, ja chcem dobré výsledky. Čo vy? Ja chcem Božie požehnanie rásť, Ja chcem úspech, ja chcem toľko veľa vecí, Bože drahý. Nie, že by sme nemali, nekričím z chudoby, nekričím zo sirotstva, kričím z toho videnia, že wow, Boh má toho tak strašne veľa. Ja to chcem, ja nechcem zomierať zaživa, ja chcem žiť, prekypovať Božím životom. Ježiš teda bol v tom svojom Nazarete, to je prvé miesto, kde máte v tom materiáli, Marek 6.16. Veľmi známe veci. Reakcia bola, či toto je super, čo donáša. Wow, to je perfektné, ale není to ten tesár? Není to ten syn Márie? Brat Jakobov, Jozefov, Judov, Šimonov. A či nie sú jeho sestry tu u nás? Pozrite sa, čo je tam ďalej napísané. A pohoršovali sa na ňom. Piatý verš, toto je to zaujímavé, toto je to dôležité. Nemohol tam učiniť nejaký div, krome čo na niekoľkých chorých vzložil ruky a uzdravil ich. Tu sa náboženský duch vzoprie. Ty tvrdíš, ty chceš povedať, že Boh niečo nemohol spraviť? Ako si to dovolíš? Ak Pán Boh je všemohúci, zvrchovaný, slávny. V mnohom naražame aj našimi reakciami v cirkvi na náboženského ducha, na náboženské reakcie. A duch prorocký mnohokrát provokuje náboženského ducha, doslova. Naráža čelom. To je wow. Ježiš sa nehanbil povedať jasne a evangelista to jasne popísané, že Boh nemohol. Čiže evangelium je mocou Božou na spasenie, ale evangelium ma nemôže spasiť, ak ja nezareagujem správne. Moje rozhodnutie v tomto pohľade, z tohto pohľadu je tak strašne dôležité. Ľudia sa tak veľmi boja tohto bodu, že je to na nás a že človek môže sa rozhodnúť, že sú určité teológie, ktoré toto úplne odstránili a povedali a učia, že spasenie je predurčené a spasený môže byť iba ten, podľa jedného miesta písma, koho Boh predurčil na večný život. Hotovo. Žiadna reakcia. Žiadna slobodná vôľa. Žiadna spolupráca s Bohom. Úplne opak toho, čo hovorím. Lebo tento bod uvedomenia si, ako strašne dôležité je, či zareagujem správne alebo nie, to je taká pecka, že ja môžem zastaviť Boha ja môžem spôsobiť, že Boh bude mať voľnú cestu cezo mňa, ak ja zareagujem správne. Ak ja otvorím ústa, dám svedectvo, dám slovo poznania, dám pieseň, pridám malú svoju časť, ja môžem otvoriť priestor, pretože Boh bude pracovať. To predsa nemôže byť. Ale je to tak. Mám možnosť pohoršiť sa. Kvôli familiárnosti. Familiárnosť znamená, že som príliš oboznámený s niekým, s niečím, kto nesie niečo Božie. Ak, hej, buddy, to nazývame tak po anglicky. Kamoši sme. Hej, hovoríš mi, ale... Raz som prorokoval tak, že som nikdy tak neprorokoval. Nepamätám si, pred rokmi ešte som... Ma Duch Boží zobral do takého proroctva, že no, veľa detailov by som musel popisovať. Bolo to v takej moci, som prorokoval a hovoril som vážne veci o zatratení uprostred modlitebného zhromaždenia. Uprostred toho, ako som v ťažobe Božej moci, tam bola ťažoba Božej moci. Uprostred toho, ako som prorokoval, ku mne prišiel jeden pán. Áno, dobre. Á, hej, vieme. Totálne ma zastavil, stopol. Postojom, na ktorý mal plné právo. Ale zaujímavé, že ten človek, ako nechcem rozoberať, je prorok, je prorocký a neskôr sa mi ospravedlnil. Ale v tej situácii, utíš si emócie, hej, si moc rozbúrený v emóciách. No možno je a možno nie. Čo ak Boh dá čo veľmi vážne hovorí o zatratení. However, tým nechcem plakať nad sebou, chcem povedať, že máme obrovskú moc zareagovať tak, ako zareagovali oni, že pre familiárnosť, že sme si moc, ale hej, veď ťa poznám, veď si toto, tamto. Ježiš nám dáva možnosť pohoršiť sa. A tuto máte, nemusíte gréčtinu študovať, ak vás zaujíma. Tuto máme teda biblické štúdium. To slovo pohoršovali sa znamená, že sa potkli na nejakej pasci, ktorú nechcem povedať, že priamo Boh im predložil, ale Boh nám dáva možnosť buď sa pohoršiť jeden na druhom, na evanjeliu, na cirkvi, potknúť sa na niečom a spadnúť, alebo to prekonať a zareagovať správne. Tak strašne dôležitá je naša reakcia. To slovo skandalizo. Poznáte slovo škandál? No tak to je teda škandál. Škandál je v skutočnosti pasca, je pohoršenie. Je celá veľká kniha od Johna Bevera, pohoršenie, kameň úrazu. Satanová návnada sa volá, tak presný názov je. Satanová návnada. Tam je veľa o tomto, aj o tejto pasci, aj o pohoršení sa. Moja modlitba, moja túžba môjho srdca je, aby sme prekonali pohoršenia, teda možnosti potknúť sa na niečom, ktoré stretávame aj jeden v druhom, alebo v cirkvi, alebo kdekoľvek, a tieto veci obrátiť na to, aby sme prešli ďalej a zareagovali správnym spôsobom. Ježiš sa čudoval ich nevere. Samozrejme, toto pohoršovanie sa Ježiš zadefinoval, Marek to definuje, že tam bola uvoľnená nevera. Na to, aby sme prijali evanjeliu, moc Božiu, spasenie Božie, potrebujeme vieru. Viera má jedinú možnosť stretnúť sa s tým. Vtedy, keď niekto prorokuje, ak niekto spraví nejaký krok, ak niekto káže evanjelium, na to, aby som prijal to, čo mi Boh odovzdáva, to sa dá jedine vierou. Jedine vierou sa dá na to napojiť. A potom, keď sa vierou na to napojím, dostávam milosť. Milosť tečie a Boh spraví to, čo má spraviť. Dajme tomu, znovu zrodím sa. Evanjelium som počul, evanjelium som vedel. Ale vtedy, keď sa evanjelium zmiešalo s tým, že ma niekto priviedol do rozhodnutia, že mi hovoril, teraz sa potrebuješ rozhodnúť. Rozhodnutie sa robí tak, že uveríš. Áno, veril som, jasne, že som veril, srdce mi horelo. A v tom bode, keď ma viedli do rozhodnutia, som s radosťou vyznal, áno, potrebujem spasenie, áno, vyznám svoje hriechy, som hriešnik, verím, že Ježiš zomrel za mňa. Verím, že teraz tá moc Božia je tu pre mňa. Ja to chcem teraz a teraz to príjmam a teraz vyznávam, že Ježiš, ty si môj Pán a Spasiteľ. Tým, že som takto zareagoval na moc Božiu, ktorá bola na tej evangelizácii, som sa ja mohol znovu zrodiť. Zareagoval som z Božej milosti vierou, že sa spojilo moje srdce s tým, kto kázal, a že medzi nami nastal most viery a cez ten most viery sa mohla do môjho života vyliať milosť. ak by som zostal na tom zhromaždení, ako som to mnohokrát hovoril, tam bolo veľa vecí, na ktoré sa dalo pohoršiť. Tí ľudia boli divní, ten priestor bol škaredý, smradlavý. Tí ľudia nespievali pekne spisovne. Spievali s výhodnárským prízvukom, napriek tomu, že boli z Bystrice. Piesne poprekladané, ako keby ho ten Toti prekladali, dodnes to tak robia. Ľudia, tá jedna dievčina, teraz mám jej tvár červená, ako keby išla infarkt dostať. To bolo alarmujúce sa pozrieť na to, že čo ide vybuchnúť, alebo čo je to, Bože drahý. Ten človek, ktorý vpredu bol na pódiu, toto bol pár sekúnd mojho hodnotenia. To bolo jak pajac v cirkuse. A znovu výhodnársky prízvuk, nevieš, či to je Portugalčan, či čo to je. Divne vyzerajúci, divne rozprávajúci. Vďaka Bohu, všetky tieto ľudské radary trvali 3 sekundy. Tá Božia moc ma prevalcovala. Ale možnosti na pohoršenie sa tam bolo 305. A dodnes je všade. Ježiš povedal, že vtedy sa uvoľňuje nevera. A keďže nevera sa uvoľňuje, Boh nemôže. To je neuveriteľné. Boh nemohol. Ježiš to tu nezapichol, nepovedal koniec s vami, ale uvedomil si, potrebujem vyučovať. Tam, kde bol odmietnutý, tam netlačil na silu, išiel inde a začal vyučovať. Vyučovanie dokáže vzbudiť vieru v našich srdciach, aby sme vierou vedeli dobre zareagovať. Ak príjmem vyučovanie Ježišove, tak ako príjmali tie mestečka a dediny pre zázraky, pre dobrotu Božiu, ktorú tam Boh vylieval, on ich začal učiť princípy kráľovstva, začal ich učiť, ako reagovať, ako to funguje. A ľudia mohli ďalší a ďalší reagovať, mohol si vybudovať apoštolov, mohol začať budovať cirkev, mohol slúžiť Izraelu preto, aby ho mohol neskôr prijať, pár tisíc rokov neskôr celý, ale to semeno je tam, to vyučovanie je tam. Čo vy na to? Druhý veľmi podobný príklad je reakcia v nedobrom duchu, to je ten druhý odstavec, zapálenie duchom Antikrista. V synagóge boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli. Tu sa posúvame trošku inde, pretože Ježiš úplne priamo cielene provokoval. Ježiš totižto vedel, že Boží ľud nebude reagovať dobre, kvôli tomu, že od Izajáša staročia prorokuje Izraelovi, že ja som poslaný k vám uzdraviť srdcia, uzdraviť vám slepotu a hluchotu, ale vy to nepríjmete, lebo vaše srdcia sú zatvrdené. Lebo obťažilo srdce tohto ľudu a on to videl, že tam je obťaženo, že je niečo zlé v Božom ľude, čo spôsobí, že Boží ľud zareaguje zle. A Ježiš to neprikryl na ružovo, Ježiš sa nesnažil do toho nerýpať. Hej, nerýp do toho, hej, jasné, aj v manželstve, kdekoľvek sú veci, kde naozaj múdrosť Božia, nerýp do toho, hej, nechaj to tak. Ak nechceš znovu hádku alebo výbuch, nerýp do toho. Ale toto Ježišovo jednanie nebolo preto, že chcel rýpať, ale pretože on to musel odhaliť. Prorocké slova to odhalovali a on vedel, že toto je tak dôležité v Izraelovi, že to ovplyvní celý vývin jeho služby evanjeliom, že to skončí tým, že ho nakoniec pre tú tvrdosť srdca, že ich zapáli duch Antikrista, v ktorom ho vydajú bezbožným Rimanom na zabitie. On vedel, že toto bude veľká záležitosť, veľký problém, veľký obsah v celej jeho službe a nevyhýbal sa tomu. Keď mohol tam zostať, mnohokrát som o tom hovoril, mohol zostať v tom, v tej priazni, ktorú tam Duch Svätý vylial, v tom krásnom, čo sa tam dialo, že ľudia sa divili ľúbezným slovám, ktoré vychádzali z jeho úst. Mohol v tom zostať, nemusel začať rýpať, ale on začal cielene rýpať, aby vyšlo na povrch to, čo on vedel, že tam je. Ježiš vie, čo je v tvojom srdci. Ježiš vie, čo je v slovenskom srdci, čo je kdekoľvek. Ježiš nepotrebuje, aby som mu o tom hovoril. A ak Ježiš s tým potrebuje jednať, on dovolí, aby to vyšlo na povrch. Keď to vyjde na povrch, nemusí to byť vždy príjemné. Ale Ježiš má riešenie na to, ako s tým jednať. Aj v našej interpersonálnej komunikácii, v komunikácii s Bohom, komunikácii v cirkvi, komunikácii v rodinách, kdekoľvek, výjdu na povrch nejaké veci, nejaké nedobré reakcie, s ktorými však môžeme Božím spôsobom jednať. Haló, To neznamená, že my vždy automaticky zareagujeme správne. Ale ak zareagujem nesprávne, Ježiš ma niekedy možno dostáva do tej situácie prorocky, aby to vyšlo na povrch, aby som sa chcel radšej, joj, keď by toto sa zo mňa neukázalo, keď by sa nevidelo, že toto ja mám. Hej, keď ma predbehne jazyk, mi predbehne hlavu, srdce a výjdu zo mňa veci, ktoré by nemali výjsť. No radšej by som povedal, že no už tak, hej. Ale už je to von. A vďaka Bohu, že je to von, nie? Lebo Boh s tým môže jednať. A ja môžem znovu zareagovať správne, alebo zareagovať nesprávne. Ježiš v tomto bode, keď ich tak vyprovokoval, že celá tá atmosféra sa zmenila doslova na nenávisť a na ducha Antikrista, viete, mnohokrát sme to rozoberali, hnali ho, pozrite sa, až na pokraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zvrhli dolu. Wow. Všetci boli naplnení hnevom, to je úžasné, to je zhromko. Ale on prešiel stredom pomedzi nich a odišiel. Zišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta a učil ich po sobotách. Žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná. Vďaka Bohu Ježiš to nevzdáva. Ježiš vie, že keď nás bude vyučovať, aj keď ho niekde odmietneme, ak bude Boží ľud vyučovať, tak Boží ľud si vybuduje vieru a schopnosť reagovať. Preto hovorím, Boh ide ďalej. Aj u nás, v našom zbore, v našom týme, alebo v meste, Boh niečo doniesol do mesta na začiatku tohto zboru v tom období 2001-2002. Doniesol veľa vecí, ktoré doniesol pre mesto. A cirkev nejakým spôsobom reagovala. Ja nie som sudca, ale mnohokrát som to rozsúdil, takže teraz sa darmo budem vyhovárať. Ale cirkev v meste nezareagovala správne. A my sme tým boli zasiahnutí, poškodení, lebo sme mohli byť niekde inde ako cirkev v meste. Ale cirkev v meste nechcela, mnohí pastori nechceli, reagovali veľmi zle. A Boh išiel ďalej. A čo sa týka hnutia modlitebného, čo sa týka rôznych prorockých vecí, vtedy som prorokoval, vtedy som povedal pred 20 rokmi, Boh pôjde ďalej a Boh pôjde ku katolíkom. A Boh šiel ďalej a šiel ku katolíkom. Naši katolíckí bratia, o ktorých by sme pred 20-30 rokmi nikdy nepovedali, že oni sa tak prebudia, tak povstanú. Boh bude s nimi robiť to, čo robí s nimi dnes. Oni sa pokorili na rozdiel od nás. Oni sa pokorili aj v takej rôznej miere, že oni hľadali nás, sektárov, nie tu na Slovensku, ale po svete. Oni šli do Vinice. Oni šli Gríkovi Joinerovi. Oni šli neskôr do Betelu. Oni šli do všetkých týchto možných hnutí, tam sa pokorovali, hľadali od nich, volali ich, príjmali do domu modlitby, do rôznych domov modlitby, do Anglicka, do 24-7 a priniesli veci a reagovali pokorou, reagovali hladom, reagovali tak, že dnes vidíme tisíce ľudí, ako reagujú uprostred katolíckej cirkvi na Božie veci. A my, ktorí sme boli na vrchole slávy, v 90-tych, 20-tych rokoch, a ktorý sme naozaj v našich zboroch znelo opakované, že spasenie príde tak, že náš zbor bude v každom meste a v každej dedine na Slovensku. Po 20-tych rokoch hovoríme fóny, balóny, houby s vodstem, bratia, sestry. Niekto narastol, niekto nie. Ale to, čo naozaj narastlo, je Božie hnutie v katolíckej cirkvi. Pre pokoru a preto, že my sme nereagovali správne. Hovorím vážne veci, ale nie je koniec. Ja verím, že dnes môžeme reagovať správne. Nie len na tieto obrovské veci, ale aj na maličkosti, na malé veci, keď Boh s nami jedná. Ak zareagujeme správne, haleluja, Boh môže s nami pracovať a ideme ďalej. Boh uvoľňuje svoju milosť. Tu prichádzame k tomu, čo trošku donášala aj Sharon minulý týždeň, čo by som chcel iba veľmi krátko zopakovať a posunúť ďalej. Stred viacerých svetov, sme na strane 2 hore. Stred viacerých svetov, kolízia alebo splynutie. Sharon doniesla učenie o zdieľanej realite. To znamená, ako spojiť dva rôzne pohľady na svet, tak aby nevznikol náraz, kolízia, ale aby sme spoločne mohli k niečomu dobrému, pozitívnemu dôjsť. Každý človek má svoj pohľad na svet, prečítam ten prvý odstavec. Nejakým spôsobom vnímame aj Boha, ľudí okolo seba, autority, dokonca seba samého. Boh nám cez Ježiša ponúka svoj pohľad na všetko. Na seba, kto je Boh, na svet, svetonázor, ideológia, čo formuje našu filozofiu, na budúcnosť, na mňa samého. Tento pohľad neprichádza ľahko a Boh ho nedáva lacno. Ale stojí o to dostať ho z milosti Božej. Tu biblicky vám chcem predložiť to, čo sme tu mali aj minulý týždeň, to je psychológia. Veľa z toho je, vychádza dokonca z humanistickej filozofie, ale Božie princípy za tým platia. Stojím za tým a snažím sa vám ukázať nejaký Boží princíp. Hej, keď hovoríme o zdieľanej realite, niekedy ľudia dojdú k takému záveru, ty máš svoju pravdu, ja mám svoju pravdu a každý má svoju pravdu. Čo je hlúposť? Ja mám pohľad, nejaký subjektívny pohľad na čas pravdy, ktorý možno je plne v poriadku a ten druhý je plne v poriadku, aj keď spolu nie sme v zhode, ale nie je pravda, že každý má pravdu. To je humanistický blábol. To je lož. Pravda, v konečnom dôsledku, pravda je jedna, nielen čo sa týka faktov, ale pravda, o ktorej Boh hovorí. A Boh sa rozhodne povedať pravdu o niečom tak, že nás to môže šoknúť. Hej? Ak by ľudia sa snažili vedieť pravdu, naozaj, čo Boh hovorí o koronakríze, čo to je tento vírus. A čo Boh o tom naozaj hovorí, to je, nemusí to byť ľahká vec. On možno nehovorí to, čo mnohí si boli istí. Jedni si boli istí, je to hnev Boží, je to trest Boží, iní si boli istí, to sú tí antikristovskí Číňania, vyrobili to, je to jasné, že to vyrobili v laboratóriu, je to jasné, že to cieľe nepustili, je to jasné, že to vlády použili na to. Hej, ľudia sú si veľmi istí v mnohých postojoch. Ale Boží pohľad, Božia pravda môže zjaviť niečo absolútne iné. My sme videli iný pohľad na toto celé, Euka nám to donášala veľmi vzácne, že či to je čierne alebo biele, či to je naozaj zo zlého alebo z Boha, znovu v určitom zmysle záleží na našej reakcii na toto celé. Ako ja zareagujem, ako s tým ja budem spolupracovať, ako ja budem spolupracovať s Bohom. Veľa by som musel spomínať a pripomínať vám tie prorocké slova, ale na to teraz nie je priestor. Ale to, čo vidíme v písme, to, čo vám chcem predložiť, je, že Ježiš takto nejako dovolil ľuďom pozdieľať ich realitu, ich rôzne reality, ich rôzne vnímanie realit. A pýtal sa v Cezareji Filipovej, čo hovoria ľudia o mne, kto som. Hej? Pýtal sa na tie rôzne svety, aké máte pohľady, aké sú tu pohľady na to, čo sa tu deje. A oni slobodne povedali, niektorí tvrdia, že si, čo? Ján Krstiteľ, niektorí hovoria, že si Eliáš, iní zas, že Jeremiáš, alebo niektorí z prorokov. Na tomto mieste by som sa opýtal, môže mať každý pravdu? Aha. No nie. No nemôže byť Ježiš zároveň aj Jeremiáš, aj skriesený Ján Krstiteľ. Jednoducho mali svoj názor, mali právo na to mať tento názor. Haleluja. Mohli to dávať na Facebook a presvedčať nás všetkých, že je to takto. A vytvárať skupiny a vytvárať hnutia a presvedčať nás, že toto je takto. Majú na to ľudia právo. Aj dnes majú právo na to. A Ježiš sa pýtal, no tak čo si myslíte? Povedzte. A tu je ten krásny, úžasný bod, ktorý vám chcem ukázať. Boh sa vie rozhodnúť, že ak my chceme, on nám môže downloadovať, dať, stiahnuť si z neba jeho pohľad na vec. A na tomto mieste teda Peter s námi dostal od Ježiša pochvalu, že wow, to, čo si ty vyznal, Peter vyznal, ty si samozrejme Ježiš, Mesiáš, syn živého Boha. Na to Ježiš rozpoznal zdroj. Wow, toto nemá z človeka, toto nemáš z Facebooku, toto nemáš z konšpiračnej skupiny, ani z mainstreamových médií, toto nemáš od kazateľa, od oného, toto máš od Otca z neba. A pretože to máš od Otca z neba, si požehnaný. Wow. Ja môžem získať Boží pohľad na vec. Tento Boží pohľad na vec sa nezískava ľahko. Ja musím zareagovať na Boha správne. Musím samozrejme chcieť a Boh si ma musí vyvoliť, aby mi toto tuto zjavil. Ale ak mi to chce zjaviť, ak to od neho príjmem, Boh hovorí, si požehnaný. Tuto je odhalené niečo veľmi zaujímavé, že to slovo nezjavil ti to, to slovo znovu tu máme gréčtinu, nemusíte, ak vás gréčtina nezaujíma, ale ak vás zaujíma, je to fantastické. Ježiš mu tu povedal, toto ti zjavil, to slovo je apokalypto. Apokalypsa. Apokalypsa neznamená tie výbuchy a krv a koniec sveta. Apokalypsa znamená odkrytie, odhalenie. Aj tebe môže Boh niečo odkryť, odhaliť, zjaviť a povedať, keď toto od Otca dostaneš to zjavenie, si blahoslavený. A dokonca tento bod, kedy človek od Otca downloaduje niečo, že Boh ti ukáže svoj pohľad na vec, Ježiš hovorí, toto v tebe robí skalu. A ty sa stávaš skalkou, súčasťou veľkej skaly a na tej skale ja postavím svoju cirkev, brány pekla ju nepremôžu. Čiže ak máme názory, ak máme rôzne veci, sloboda, vďaka Bohu, že máme zdieľanie, že máme vo svojej duši, vo svojej histórii všetko možné, ale na čom sa stavia cirkev? Nie na tom, že sa pozrážajú naše reality na našich rôznych pohľadoch, ale na to, že nám Boh niečo zjaví. A ak to my od Boha vieme prijať, wow, toto nám Boh povedal, toto mne Boh, nám Boh zjavil. Ak to príjmeme, Boh hovorí, toto je skala, na ktorej postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Čo vy na to? Z tohto zjavenia, z tohto prichádza ďalej autorita, Boh povedal. Ak takto budete fungovať, ak takto príjmete môj názor na vec, ak zareagujete na to, čo ja vám ponúkam, vtedy vám dám autoritu a budete zväzovať na zemi, bude rozviazané na nebi. Budete rozväzovať na zemi, bude rozviazané na nebi. Môžeme sa pýtať, pane, kde je tá autorita, kde je tá moc, chceme jej viacej, chceme jej viacej? Ja chcem vedieť rozviazať ľudí z demonických poviazaní, z historických poviazaní, z chorób. Ja chcem túto autoritu. Ale viac autority nepríde z toho, že mi to Boh hodí z neba. Viac autority možno príde z toho, že sa naučím reagovať na Boha správne. Ak mi on niečo malé zjavuje, ja to od neho príjmem a príjmem to Ježišovo. Wow, teraz si blahoslavený. Lebo toto nemáš človeka, toto máš odo mňa. A ak si na to otváraš srdce, tak to je skala, to je si súčasťou toho neotrasiteľného kráľovstva Božieho. Zrazu zistujem, že som ako on, lebo on je skala. Ježiš je skala, jeho kráľovstvo je skala. Nevadí, že nie ste nadšení, je to úplne v poriadku. Ja som nadšený úplne, vo vnútri, presne tak. Vnútorne sme nadšení. Posledné, čo vám chcem ukázať ako dôležitosť našej reakcie je, že aj ako veriaci máme možnosť reagovať na Boha, na Božie vedenie rôznym spôsobom. Aj Euka nám to prinášala opakované. Tento bod je strašne dôležitý, lebo je veľmi, veľmi ťažký. Prečítam tento odstavec. Aj ako veriaci máme stále možnosť reagovať na Boha podľa slobodnej vôle. Vedenie Duchom Svätým na púšti bolo jasné a zreteľné. Pred vstupom do zasľúbenej zeme bol zlomový okamih, kedy Jozue priniesol nože obriezky pre veriacich. Zarezanie do živého nie je príjemnou súčasťou Božieho jednania s veriacim. V tzv. Rúžovom evanjeliu falošnej pozitivity nemá takéto niečo miesto. Oklamaní a nezreli veriaci odmietajú takéto Božie jednanie a vedúcim, ktorých Boh dal do rúk tento nepopulárny nôž, sa vspierajú a obviňujú ich zo zlých úmyslov. Avšak je to nevyhnutne potrebný prejav Božej milosti. Boh vidí, že my sme možno vyšli z Egypta, ale Egypt ešte úplne nevyšiel z nás. Boh to potrebuje z nás odrezať doslova. Jozue 5, 3 a 9 si narobil ostrých nožov a obrezal synov Izraelových pri Gibeat Haralot. Hospodin riekol Jozuovi, dneska som z vás odvalil pohanu Egypta. Nazval meno tohto miesta Gilgal a tak sa volá až do dnešného dňa. Znovu ukazujem, čo je dôležitejšie, Božie jednanie alebo moja reakcia. V tomto bode, z tohto pohľadu je dôležitejšia moja reakcia. Lebo Boh môže robiť veci, že hýbe nebom a zemou, tak ako s Izraelitmi na púšti, ale ak ja nezareagujem správne, teda ak Boh prichádza s obriezkou do môjho života, ja mám plnú právu a plnú slobodnú vôľu ju odmietnúť. Ak ju však odmietam, opakujem, aj tu som to dal do tých materiálov, Boh ma nezatratí. Boh nado mňou nevysloví kliatbu, že na veky bude s tebou zle. Ale ja sebe robím zle. Pretože tie veci, ktoré zo mňa Boh neobreže, sa čo stávajú? Znovu osidlom, škandálom, skalou pohoršenia, ktorej sa nedá vyhnúť. Ona vypôsobí pohoršenie teraz alebo neskôr. Tieto škandály, tieto ťažké obsahy, ktoré nedovolíme, aby Boh z nás odrezal, spôsobujú konflikty, spôsobujú zlo, spôsobujú všetko to negatívne, čo sme x-krát rozoberali. Samotný konflikt nie je žiaden problém pre Boha, ani pre medziľudskú komunikáciu. Niekedy talianska domácnosť je možno lepšia ako zamrznutá tichá domácnosť. Ale. Reagovať môžeme správne. Ja môžem správne reagovať aj na to. Bože drahý, no ako by sa dalo správne zareagovať na to, že Boh mi chce niečo odrezať zaživa? No ja si nemyslím, že sa ľudsky dá na to správne zareagovať. Tu sa dá iba, Bože, zmiluj sa a daj mi poriadnu epidurálku, prosím. Ako trojitu, please, a vo spánku to sprav, alebo hibernácii zimnej najlepšie. Keď sa zobudím, nech už je to aj zacelené. Ja neviem, ako ináč by som zareagoval. Ja keď sa pichnem, má rúža pichne do prsta, ja si myslím, že ma zradili všetky princípy kráľovstva Božieho a anieli a nefunguje Božia milosť, lebo sa mi také strašné stalo. Ja som tak niekedy precitlivený sám na seba. Ja nie som majster v tom, že by som povedal, pane, tu som reš. Bože, drahý, čo ste? Bože, daj mi požehnanie, radosť, kačičku a zase kačiča. No a iné veci. A Vianoce sa blížia, vianočná húza, darčeky. Halleluja. A čo idete piecť? Kremeše. Oh. Čo sa peče na Vianoce? Všetko ja robím taký salkový, strašne sladký koláč, taký z maslových keksov. A na to sa salko uvarí do také horúcej s maslom. To sa vyleje a na to šláčka, banány, banoffee pie sa to volá. Je to strašne sladké, to nás besne. Ach, Bože drahý. Bože, toto mi daj, hej. No ale ak Boh povie, tak ale tu idem zarezať, tu sa stane. Nie je to ľahké, nie je to ľahké, ale dá sa to. To je všetko, čo poviem, dá sa to. Bratia, povedzte, dá sa to. Dá sa to. Dá sa to. To posledné, čo som tu dal, je v podstate to isté, len v rúžovom. Ježiš, Boh povedal Izraelitom, keď pôjdete do zasľúbenej zeme, musíte si podmaniť tie národy, vysekať, vyrúbať všetko, strašné starozákonné spôsoby a vysekajte ich bohov, ich modly, všetko dajte preč. Lebo ak to nespravíte, čo sa stane? Budú vám osídlom. Presne. Stráviš všetky národy, Deuteronomium 7.16, ktoré ti dá Hospodin tvoj Boh. Nezľutuje sa tvoje oko nad nimi a nebudeš slúžiť ich Bohom, lebo by ti to bolo osídlom. Sudcovia 2, 2 a 3, tu už vyčíta, už tu sme pár rokov neskôr, už tu Jozue vyčíta. Vy, pripomenul Mojžišov príkaz, neurobíte zmluvy s obyvateľmi tejto zeme a ich oltáre rozboríte. No neposluchli ste môjho hlasu. Čo ste urobili? Preto som tiež povedal, nezaženem ich spred vašej tvári. Aha, a budú vám trňami do bokov a ich bohovia vám budú osídlom. Kresťania sa trápia kvôli tomu, že majú obsahy vo svojom živote, ktoré Boh chcel odrezať, ktoré Boh povedal, toto vyžen zo svojho života, dovol, aby tu prešiel nejaký ten boj. Ako sa bojovalo za zasľúbenú zem, za to vyhnať tie národy preč a dobiť to a zbúrať to všetko. Často sa to robilo tak, že mi brat musel pomôcť. Jeden klan musel dostať pomoc od iných klanov, ktoré už mali svoje dedičstvo. Aj v kresťanskom živote mnohokrát ja potrebujem pomoc iného klanu, iného človeka, iných ľudí, aby mi pomohli vypratať moju zasľúbenú zem z tých demonických kráľov obrov, ktorí sú tam. A ak to nechcem spraviť, ak sa mi to nedarí, ak nespolupracujem s Bohom, jednoznačne je mi to osídlom. To znamená, v angličtine sú krásne výrazy, it will bite you in the ass. Pohryzie ťa to do zadku. Tebe to spôsobí, mne to spôsobí zle, ak to nechám vo svojom živote tieto veci. Takže moja reakcia je, OK, pane, ideme na to, nie? Pome, pane, hej, vypraš z mojej zasľúbenej zeme všetko. Hej, tu chcem byť hrdina, dobre, teraz nerežeš, ale bojovať chcem, dobre, pome, vyhažme to von. A pošli mi pomoc. Pošli mi bratov, sestry. Ja chcem, kdekoľvek idem, narážam na obrov. Aj teraz idem v mnohom do zasľúbenej zeme. Zažívam dobré veci, požehnania. Aj cez Martina Sharon van Hornovcov vám hovorím, že máme nejaké také intenzívne jednanie, žehnanie a tak ďalej. A Boh jedná s tými jednotlivými oblastiami, prorok, učiteľ, pozbudzovač, vládca, milosrdenstvo a tak ďalej v našich životoch. Špeciálne sa zaoberáme každou tou oblasťou v mojom duchu, v našom duchu. Všade, vždy, keď niečo riešime, všade ma Boh vedie do testu. Všade zakúšam, že či to bude fungovať. Som vám to možno aj trošku hovoril. keď sme preberali pozbudzovača, ktorý je o spájaní, aby život tiekol medzi ľuďmi. Okamžite som vošiel do testu, do skúšky, kedy som musel sa rozhodnúť, ako zareagujem. Vyjadril som zo svojho srdca, že chcem v cirkvi sa spájať, že nechcem mať formálne vzťahy, že nechcem mať náboženské vzťahy, nechcem mať nedotknutelný pastor a vzdialené ovečky. Vy so mnou sa ani nerozprávajte, ja vám budem z diaľky kázať. To sú, žiaľ, takto funguje mnoha cirkev, ale ja v srdci som uveril, že to tak nemusí byť. A v tom, ako som hovoril, no ale toto je ťažké. Moji drahí bratia, sestry, ktorí tomu pastori, ktorí tomu rozumia naozaj lepšie v určitom zmysle, sú chránení a nezažili to, čo som zažil ja. Keď mi 300 razy rozdriapali srdce bratia a sestry na Frankfurte, spokojne, ľavou zadnou, lebo no tak, no. A ja si poviem, ups, keby som bol taký múdry ako oni, že si držím dištanc, tak by som sa tomuto vyhol. A je pravda. Ale Boh ma tak nestvoril. Boh mi stvoril srdce tak, že ja chcem mať vzťah srdca k srdcu a na to sa musíš otvoriť, na to sa musíš napojiť a vpustiť človeka do života, ktorý tam nepríde vždy s dobrými vecami. Ľudia ma chcú obýmať, neviem prečo, lebo to nie som ja, to, čo ja potrebujem. A nie každý chce zistiť, čo naozaj a komu naozaj prejaviť lásku. Lebo na to treba prejsť nejakú cestu, že kto to je, spoznať ho, komunikovať. Halo, kľudne, obýmajme sa, o tom potom. Ja to príjmam, ja sa teším, ale chápete, kto si ty? Ježiš sa opýtal, kto hovoria ľudia, že je syn človeka? Spoznať človeka, kto naozaj je, čo naozaj funguje. Ja mu môžem stále, aj manželke, môžem stále spúšťať tie zlé gombíky. Alebo z milosti Božej môžeme prejsť tou cestou, že sa naučím, OK, ale tu je dobrý gombík, ktorý môžem stlačiť. Tu je nejaké miesto, kde ide, kde prejde niečo Božie. A pre mňa to nie je ľahké. A ja stále by som chcel možno podpichnúť a stlačiť ten zlý gombík. Ale nie. To nie je dobrá komunikácia. Haló? Ja si myslím, že dobre hovorím. To je perfektný prejav lásky. To je perfektný. Prizná koláč, to není úplne prejav lásky, ale tiež aj to môže byť. Chápete, súrodenci? Chápete? Ak niekomu dávaš dar, niektorí ľudia sú na dary a sú strašne šťastní, ale niektorí ľudia, ktorým prejavuješ lásku darmi, tým ich utrápiš. Lebo pre človeka je to trápenie, že tak teraz ja musím kúpiť dar, ako čo ja ti kúpim a koľko a za koľko a čo vôbec sa ja musím ísť nakupovať, chápeš? A človek zostane utrápený, komu všetkému musím ja teraz dať dar, lebo mne dali dar. A nevedia celkom jasne prijať to, že to je láska, že niekto na teba myslel a takto ti. Chápete? Ja viem, že chápete, ste úžasní. Dobrá reakcia, tuto končím, tuto sme v poslednom paragrafe. Dobrá reakcia na Boha, na ľudí, na celé dianie v kráľovstve Božom nám otvára nesmierne bohatstvo Božieho požehnania. Táto požehnaná komunikácia je však ťažká a vyžaduje si veľa úsilia a spolupráce s Bohom. Odmena a výsledky však stoja za to. Pozrite, ako pozitívne sa mi dári končiť. Nie je to o ľudskej múdrosti, ani komunikácia, hej? Aby sme spolu nenarážali, alebo aj ak narazíme, aby sme vedeli to spolu prekonať a ísť nejakým dobrým smerom. To nie je ľahké. A nie je to o múdrosti, vzdelaní či rozumnosti. Ja vám tu dávam gréčtinu, ale to neznamená, že musíte vedieť po grécky, aby ste to zvládli. Hej? Toto je moje srdce, moja radosť, môj spôsob, ako kážem, učím. Dalo mi to obrovskú radosť takéto materiály robiť. Som strašne šťastný, že Duch Svätý so mnou spolupracuje, že mi ukazuje veci, ale nemusíte nič z tohto takto vy rozmýšľať a fungovať. Ježiš povedal, písmo hovorí, proroci hovoria, na tej ceste ani hlúpy nezablúdi. Nechcem povedať, že iní ľudia sú hlúpi, len ja som múdry. Ale naozaj nemusím byť ľudský múdry na to, aby po Ježišovej ceste som vedel ísť. Nie je to ľudské múdrosti, vzdelaní či rozumnosti. Na dobré reakcie treba pokoru, pretože tá nám otvára cestu k milosti. 1. Petra 5.5. Milosť je nám vyliatá a znovu s ňou dokážeme spolupracovať a dobre na ňu reagovať a to sa nazýva múdrosť, tretia vec. Takže som si napísal Svätá Trojica. Pokora, milosť a múdrosť. Schopnosť dobre reagovať na Boha je múdrosť. Schopnosť reagovať na evanjelium a prijať ho, to je múdrosť. Tí, ktorí odmietajú evanjelium, môžu byť sebe múdri vo svojich očiach, v náboženstve, vo svete, vo filozofii, ale písmo hovorí, sú to blázni a uvedú svoju dušu do záhuby. Ale múdrosť je zareagovať na evanjelium pokorou a zlomenosťou. Kto sa dokáže pred Bohom zlomiť. Kto dokáže prijať od Boha milosť? Znovu len ten, kto sa pred ním skloní a zavolá: Bože, zmiluj sa. Cez pokoru nám tečie milosť. Milosť nám pomáha, že reagujeme múdro. A k múdrosti je tu znovu ten posledný koreň, to, čo som dal do posledného rámčeka. Počiatkom múdrosti je bázeň Božia. Takže čo si môžem očakávať v sebe, aj čo sa týka komunikácie, dobrej reakcie, či budem reagovať dobre alebo zle? Mám v sebe pokoru do komunikácie? Alebo mám tvrdosť, že ja to viem, to, čo idem odkomunikovať, je tak a tak toto bude, ináč nie? Môžem sa pokoriť a povedať, možno nerozumiem úplne všetkému, alebo možno mám naozaj pocit, že mám pravdu a ten druhý nemal pravdu, ale viem sa pokoriť, aspoň tým, že si vypočujem tú druhú stranu. To, čo nám Sharon minulý týždeň tu dávala, o zdieľaní, že aj keď sa zdieľame, tam boli absolútne praktické kroky k tomu, ako komunikovať. Keď sa zdieľame, tak sa uisťujem, či som dobre rozumel. Odzrkadlím to, čo mi ten druhý človek hovorí. V jeho prejave tela, v jeho reči, to, čo mi komunikuje a to, čo cítim emocionálne. Neoznamujem človeku, tak toto je, tak toto je, hej, ty si taký, taký, ale pýtam sa, rozumiem správne tomu, že toto mi hovoríš, že toto cítim z teba, je to správne? A môže povedať áno a môže povedať nie a môže hneď sa posunúť ďalej, pretože človek zistí, že wow, ty vchádzaš, vstupuješ do môjho sveta. Ty mi rozumieš, ty mi chceš porozumieť, aj keď máme iné pohľady na vec. A vytvára sa priestor pre komunikáciu, ale na to treba pokoru. Takže volajme k Bohu o pokoru a volajme k Bohu o múdrosť, ale k múdrosti je nám daný kľúč. Počiatkom múdrosti je bázeň Božia. Výborný rozum majú všetci, ktorí to robia. Jeho chvála stojí na večnosť. Lebo bázeň Božia, príslove 1.7, bázeň hospodinová je počiatkom známosti, múdrosťou a kázňou pohrdajú blázni. Čiže ak nás Pán napomína, reže, ja môžem odmietnúť, ale písmo jasne hovorí, to je bláznivosť. Nech táto bláznivosť je od nás ďaleko. Amen. Počiatkom múdrosti je bázeň hospodinová a známosť najsvetejšieho je rozumnosťou. Super. Zvládli sme to. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Pane. Veľmi ti ďakujem, Pane, že chcel som aj predložiť ťažkú tému kráľstva Božieho. Verím, že som nehodil na bratov, sestry nejaké obvinenie alebo nejaké iba to, čo je negatívne v písme, ale ja chcem tvoju dobrotu, Pane, pre nás, preto, aby sme mohli dobre komunikovať s tebou, aby sme dobre komunikovali to, čo nám ty komunikuješ, aby medzi nami mohla byť dobrá komunikácia, aby mohlo prísť aj odpustené, zmierené Božie veci medzi nás, kde nastanú nejaké potknutia a kde by škandály chceli prísť a nejaké pohoršenie sa. Ďakujem ti, že je to ľudské, že ty rozumieš našmu telu, našej duši, že naozaj sa dejú aj ťažké, nie dokonale vždy veci, ale ďakujem ti, že keď je nad nami tvoja milosť, my vieme zvíťaziť. A ja nie som obeť ani ľudí, ani zlých rozhodnutí, ani ako cirkev, nie sme obeť hriechu, zlých rozhodnutí, ale my sme víťazi a my máme prístup k Božiemu víťazstvu pre milosť. Ja ti ďakujem za víťazstvo, za mentalitu víťazov. Nikdy viac obete. Tak ti ďakujem, že aj ako zbor nie sme a nebudeme obeť. Ani obeť ľudí, ani obeť zlých rozhodnutí ľudí. Ani obeť zlých reakcií ľudí, Pane. Ale tam, kde sme možno zle reagovali, my vieme zavolať o Božiu milosť a ty vieš obnoviť. Keď som vyznal to, čo som veril ohľadom cirkvi, ohľadom našich cirkví, našich cirkví ako našich tu na Slovensku a že si požehnal katolíkov, Pane, pre nás to nie je zle, pre nás je to obrovská radosť. A nezávidíme ani nie sme horkí z toho, že nás si nepožehnal, nerozmnožil, ale ja sa nesmierne radujem, ale zároveň volám k tebe o naše dedičstvo, o tvoje jednanie s nami, aj s našim zborom, aj so zbormi, ako sme my, so služobníkmi. Volám, Pane, o tvoje rozmnoženie, o tvoje pozdvihnutie, o tvoje mocné požehnanie, ktoré nás nesmierne pozdvihne, rozmnoží a vovedie do celého Božieho dedičstva, ktoré máš pre nás. Odmietam žať na veky dôsledky zlých rozhodnutí aj bratov, sestier, aj mojich vlastných, aj pastorov, ľudí v autorite, kohokoľvek. Zo srdca sme odpustili, zo srdca sme prikryli všetky zlé rozhodnutia, neprávosti a tlačíme sa k dobrej Božej budúcnosti, k dobrému Božiemu dedičstvu, ktoré máš pre nás. Ďakujem ti, Pane, že keď ideme do hlbín, stretávame monštra, ktoré sú v hlbinách. keď ideme do hlbín, stretávame zlo, ktoré tam je, ale ďakujem ti, že sa toho nemusíme báť, pretože si nám dal všetko na to potrebné, aby sme vedeli zareagovať správne aj voči týmto monštrám, ktoré by chceli využiť naše slabosti, hriechy, zviesť nás, zapáliť zlým ohňom a hlavne ukradnúť nám dedičstvo. Tak ti ďakujem, že môžem prorocky vyznať aj voči týmto duchom v hlbinách, aj voči týmto kniežatstvám, ktoré zastavujú dedičstva celých národov. Ja deklarujem, že naše dedičstvo nezožerieš. Naše dedičstvo neukradneš. Ani krokodíly z vody, ktorí sa mi demonštrujú v snoch, ani krokodíly a všetky tie monštra duchovné, vodné, nezožerú naše dedičstvo, nezožerú naše deti, nezožerú naše generácie, nezožerú žiadnu časť nášho dedičstva, ktorá nám patrí pre naše rodiny, pre náš zbor, teraz, v tomto roku, teraz, tu, v týchto dňoch, týchto mesiacoch, aj v rokoch, ktoré sú pred nami, aj vo večnosti, ktorá je pred nami, lebo Hospodin náš Boh je za nás a Hospodin aj dnes zo Siona deklaruje, že on navštevuje tieto kniežatstva, tieto mocné duchovné sily a stvory svojim mečom ostrým, dvojstranné, ostrým, mocným, silným a rozsekáva hlavy týchto duchov na vodách. Veľmi ti ďakujem, že nám ich dávaš za pokrm, Pane, a ty bojuješ za nás. A ty nás prevedieš dobrými reakciami, k dobrým reakciám a cez dobré reakcie nás prevedieš do nášho dedičstva. Amen. Orodujem, Pane, aj v duchu tejto modlitby za každého jedného z nás, do ktorého by sa chcel zahryznúť nejaký krokodíl, do nášho zdravia, hlavne do krvi a cez krv, spôsobiť otravu, zhorknutie. Stojím, Pane, voči všetkým tým ostrým zubom, ktoré by chceli sa zacvaknúť a krútiť a krútením rvať a roztrhnúť telo. V mocnom mene Ježiša Krista vzývam svätú krv Baránkovú voči tejto aktivite démonskej do nášho zdravia, do našich spánkov, do vzťahu, do emócií, do sexuality, do financií, do všetkého, do každej oblasti nášho života a deklarujem víťazstvo Baránka, toho krotkého, pokorného kráľa, ktorý sa stal vládnúcim, vyvýšeným, zdedeným všetky mená, všetku moc, všetku slávu, všetko víťazstvo, všetko panstvo, všetku vládu na veky. Tento baránok získal a zdedil a Boh mu dal meno nad každé meno a v jeho mene sa skloní každé koleno bytosti na zemi, pod zemou aj v nebesiach. Toto je náš Pán, toto je náš vyvýšený Ježiš. Toto je môj priateľ, môj blízky kamarát, môj blízky spasiteľ, kráľ, ktorého poznám, ale si ho ctím a preto tečie milosť do môjho života. Haleluja, Pane. Vyvyšujeme vlajku Ježišovho zdravia, červenú vlajku Ježišovho uzdravenia z jeho krvavých rán všade, kde nás ten zlý chcel napadnúť, kde zahryzol, kde znovu chcel uvoľniť jed, hnus a špinu svojho kráľovstva. Tam voláme uzdravenie, zacelenie aj do úrazov, ktoré napadali naše životy, našich blízkych, do kostí, do tiel, do klbov, do svalov, tam hovoríme v mene Ježiša Krista, uzdravenie, zacelenie, plnú silu, rýchle obnovenie síl a zastavenie možnosti nepriateľa takto na nás útočiť. Mocno mene Ježiša Krista. Prorokujem tam, kde sa ten zlý zahryzol do vzťahov, kde chce rozhryznúť vzťahy, kde chce rozhryznúť to, čo Boh spojil. Deklarujem, nech to človek nerozdeľuje, nech to žiadna demonická sila nerozdeľuje. Bo náš Boh prorokuje život. Ja prorokujem život, prorokujem spasenie, prorokujem vyriešenie. Vyriešenie, Božie vyriešenie, Božie vyriešenie, nech tečie milosť. Mocno mene Ježiša Krista. Amen.
Amen. Ja ešte by som chcela k tej obrieske. Ja som veľa rozmýšľala, že keď im Boh povedal, že potrebujem obrezať vaše srdce od egyptskej pohany a že vlastne oni boli... Oni, tá pohana spočívala v tom, že oni sa stali obeťou. Ako zareaguje človek, keď príde Boh do niečoho zarezať a chce jednať s niečím, kde my sme obeťou. Tak samozrejme, človek sa začne búriť a začne hovoriť, že ale mne bolo ublížené. A mnohokrát my... ako keby odmietame, aby Boh pracoval s našim srdcom, lebo máme pocit, že my sme tí, ktorým bolo ublížené. A že my máme právo sa hnevať, my máme právo byť pohoršení, my máme právo reagovať a cítiť sa tak, ako sa cítime. A to všetko my môžeme, ale Boh v tej obrieske mnohokrát chce jednať s vecami, ktoré sú hlboko, hlboko a súvisia s našou identitou a potrebuje nás posunúť ďalej. A my v tom potrebujeme s ním spolupracovať pre naše vlastné dobro, aby naša identita bola obnovená, uzdravená. A v tom bode sa ale potrebujeme prestať búriť v tom, že ale ja som tá obeť, mne je to ublížené. A ako keby človek musel ísť sám proti sebe. Ale Boh robí vyššie veci a má vyššie cesty, ako my rozmýšľame. A do toho obdobia, už som to spomínala ten verš, ale chcem ho pripomenúť, do tohto obdobia, v ktorom sme a to, čo Boh hovorí, mi to zaznelo to slovo, že ale Boh pokoj oznamuje svojmu ľudu, aby sa znovu neobrátili k bláznovstvu, k bláznivosti. A som si uvedomila, že keď sa začnú diať takéto veci a spúšťajú sa nám gombiky a Boh prichádza do tej našej situácie, ktorá je pre nás bolestivá, lebo mnohom sme boli obeťou alebo reagujeme na niečo, čo sa už v minulosti stalo. Skrátka, sme komplikovaní ako bytosti. Ale Boh prichádza s niečím, čo chce riešiť. A my v tom vieme veľmi ľahko uhnúť a stiahnuť sa. A mne veľmi pomáha ten ver, že Boh pokoj oznamuje. Že potrebujeme sa v tej situácii upokojiť. Lebo samozrejme, keď sa niekto na mňa blíži s nožom, tak asi nie som vo veľkom pokoji. Aj keď mi hovorí, že je to pre mňa dobré, tak sa všetko v nás búri. A obzvlášť sa ozývajú to, ale ja predsa som tu obeť v tomto. Mne bolo uškodené. Prečo Boh potrebuje so mnou jednať s týmto, keď mal by tam Egypťanov pobiť a mal by toto urobiť a mal by toto urobiť. Ale presne na základe toho, čo sa dialo v tom Egypte, dochádzalo k nejakým nedobrým reakciám, že oni mali pocit opustenosti, osamotenosti, stále sa pýtali, je Boh s nami v tomto? A tá reakcia vždy nebola dobrá, keď bola nejaká Božia prítomnosť zjavená, keď Boh po nich chcel, aby zareagovali, tak oni stále mali tú pochybnosť, je Boh s nami. A tá pochybnosť bola naviazaná na tú egyptskú pohanu, na to zranenie. A my často takto reagujeme na naše zranenia a tá pochybnosť vyvstáva a tie reakcie nie sú dobré a Boh potrebuje s týmito reakciami jednať s našou identitou. Ale náš púd seba záchovy kričí, prečo by sa malo jednať so mnou, keď mne bolo ubližované. Ale tak chcem v tomto nás tak uvoľniť do toho Božieho pokoja, aby sme sa vedeli upokojiť a vedeli zorientovať, že toto je nepriateľ, ktorý chce niečo robiť, ktorý mi zatlačuje na nejaké slabiny a toto je Boh, ktorý prichádza, aby jednal s nejakými vecami v mojom živote. Ďakujem ti, Abba Ocko, že ty si nás stvoril hrozne predivne. Znovu, Pane, ma to naplňa bázňou, že ty nás poznáš, ako si nás komplikovane utvoril znútra i zvonka. Ty nám rozumieš viac, ako my rozumieme sami sebe, ako rozumieme svojim reakciám, ako vyhodnocujeme situáciu svoju na svoje reakcie na situáciu, čo sa nám deje, na ľudí okolo nás. Pane, lepšie tomu rozumieš, poznáš nás, všetky naše dni sú zapísané pred tebou, ty nás skúmaš skrz naskrz, premýšľaš o nás a ty dokonale poznáš to, ako sme stvorení, čo sa nám stalo, čoho sme schopní. A napriek tomu nás voláš, aby sme sa tebe podali a pomáhaš nám, že uvoľňuješ svoj pokoj do nás. A tak ja volám dneska za tvoj pokoj, aby sa tvoj pokoj vylial do nášho vnútra hlboko, hlboko, kde sa ozývajú hlboké veci, kde nepriateľ hlboko zasiahol a volá z hlbín niekde by chcel vzbudiť tie monštra. Pane, ty tam dávaš upokojenie. A ty nám dávaš milosť prezrieť a spolupracovať s tebou, poddať sa s tebou. Tak sa modlím, Páne, za každého jedného, ktorému sa rozbúrilo vnútro. nejakým pocitom neprávosti, nespravodlivosti a zároveň ty prichádzaš, aby si niekde obrezal. Nech tvoj pokoj vládne a nech sa vieme v tomto pokoji poddať tebe, lebo ty si náš lekár, ty si náš Boh a ty vieš, Páne, my sa pokorujeme pred tebou, že ty lepšie vieš a ty lepšie rozumieš. A volám, Pane, aby bola uvoľnená tá múdrosť v nás, tá múdrosť rozumieť tvojmu slovu, rozumieť situáciám, rozumieť tebe, rozumieť sebe, rozumieť druhým, vedieť rozumne reagovať, lebo sa pyšným protivíš, ale pokorným dávaš milosť. Pokorní vidia. I ty sa znižuješ, aby si videl veci nielen na nebi, ale aj na zemi. A tak my sa chceme znižiť, ako je napísané, že Hospodin nikým nepohrdá, ale sa znižuje, aby videl veci, ktoré sú na nebi i na zemi. A aj my, Páne, sa chceme znižiť, tak ako sa ty znižuješ. Nie si pyšný Boh, lebo pýcha zaslepuje. Ale si Boh, ktorý sa vie znížiť, ako sa znížil Kristus a vzdal sa všetkého. My sa chceme znížiť, aby sme videli a veci na nebi i na zemi. A aby sme rozumeli tomu, čo sa deje, aby sme vedeli spolupracovať a ísť v tvojom pokoji. Ďaká ti, Otče, že to nevzdávaš. Chválim ťa a ďakujem ti za tvoju trpezlivosť, že ideš s nami v roky. Že si nevzdal veci, držíš veci v našich životoch. Držíš zaslúbenia, ktoré si nám dal, kde sme my mnohom zle zareagovali. Opustili sme veci, Páne, a stratili sme niekde dedičstvo. Ja ťa chcem velebiť, ja ti chcem dobrorečiť, ja ťa chcem chváliť a vyvyšovať, že ty si nezavrhol svoje dedičstvo, ty si nás nezavrhol, ale stále držíš poklady skryté niekde v temnosti, aby nám bolo uvoľnené. Otváraš nám železné brány a sme vošli k týmto pokladom a zobrali si ich, že ty si ich tam zachoval pre tento čas, pre tento deň. Chválim ťa za tvoju vernosť, chválim ťa za tvoju moc, chválim ťa za to, Páne, že ty máš skryté veci, ktoré ten nepriateľ nevidel. Ty máš mnoho skrytých vecí, ktoré on nepohltil. Ďakujem ti za to, Páne, že toto všetko sa uvoľňuje v nás a do nás a skrze nás. Chválim ťa a ďakujem ti aj za tento čas, hoci je to pre nás ťažký čas, ale ja ti ďakujem, že ty nás prevádzaš skrz. Ty si náš prielom. Amen.
Alrighty, ďaká, pozdravujem všetkých, aj ktorí ste doma, chýbate nám, väčšina zboru, nechcem povedať, že tu nie ste, ale chýbate nám, že mohli ste tu byť s nami, ak ste mohli, ak ste nemohli, samozrejme. Nechcem pridávať už, ale krátke videnie mi pán pripomenul v tomto všetkom, také veľmi dojemné, som sa celkom dojal, že ja sa učím dať ľuďom milosť, lebo si veľmi užívam, keď sa Boh nado mnou zmilováva a keď so mnou jedná jemne a citlivo. A spomenul som si, keď som pred rokmi viedol svojho syna na operáciu. Bolo to strašne emocionálne, také kadejaké, ako nebolo to negatívne, ale predsa viete to roztrasené srdce, že idú dieťa rezať. Ja som ho viedol tou chodbou v nemocnici, tá nebola veľmi príjemná. Tie pocity na jednej strane dôvera, na druhej strane to dieťa sa mi nechalo viesť. Ono išlo ako baránok, poslušné. A dôverovalo mi. A prišiel ten moment, kedy ja som musel zastať a v nejakej diaľke pred nami už boli lekári v mieste, kde sa nedalo ísť. Vtedy samozrejme ti srdce zamrie. A ja som ho pustil vtedy a ono na chvíľočku zaváhalo. Ale v tej chvíľke, ako zaváhal, ako som zazrel tie jeho oči a jednoducho v tom zaváhanie, ale spravil krok a išiel im v ústrety. Tak to ku mne hovorí vo všetkom možnom tomto Božom rezaní a v tomto, že Boh nás prevádza a nemusíme všetkému rozumieť, ale to jemné zaváhanie, ale zároveň ten mix dôvery, citov, strachu, ohrozenia, neistoty, autorita doktorov, že majú na tvojom telom idú ťa rezať, to je Ale ono dieťa spravilo ten krok, odišlo, ja som musel zostať stáť a nechať ho tak a ono išlo v ústretí tým doktorom a výsledok je samozrejme dobrý. Obrieska fungovala, zarezanie fungovalo, ale verím, že Ježiš nás takto sprevádza. Že Ježiš je s nami, že nás vedie, aj keď cíti tú našu možno trošku neistotu, keď už musíme spraviť sami ten krok, že opustíme ten sprievod a rozhodneme sa, dobre, tak ideme. Ježiš nás do dobrého vovedie, aj keď je to ťažké, to akokoľvek. Ja tu cítim nesmierne dojatie Božie, že Boh chce pre nás dobré veci, aj cez toto. A ten výsledok je dobrý. Vďaka Bohu za lekárov, fyzických aj duchovných. Nech vás Boh mocne žehná aj tento týždeň vo všetkom. Ďakujem, že ste vydržali. Amen.